Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengangkat hati kita. Dan biarlah segala pujian yang sudah dinaikkan itu boleh menjadi bagian yang melembutkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur boleh melayani saudara hari ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan majelis yang mengizinkan saya boleh berkhotbah pada hari ini. Saya ingin menyampaikan salam dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, sekaligus ucapan terima kasih baik kepada gereja ini secara institusi maupun kepada pribadi-pribadi yang banyak mendukung akan pelayanan kami di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kiranya Tuhan yang akan memberkati saudara. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkan satu tema oposisi terhadap Injil. Kita membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Sebelum dibacakan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu, bahkan Roh yang sama bantu kami untuk melakukan firman. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata, bahkan urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dibacakan.
Firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Keributan di Tesalonika. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sebagian besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun, setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau berbicara kata oposisi, di sini itu memiliki pengertian satu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mereka itu melawan, menentang, bahkan menyerang individu atau kelompok yang lain. Berbeda pendapat itu satu hal yang wajar. Bahkan tidak setuju dengan cara atau tindakan seseorang atau kelompok tertentu, itu juga hal yang wajar. Tetapi, saudara, kalau Jika itu terus-menerus dilakukan, terus-menerus tidak setuju, bahkan terus-menerus mencari-cari kesalahan orang atau kelompok tertentu, maka itu sudah masuk di ke dalam kategori oposisi. Mengapa misalnya begini ya, mungkin saudara punya seorang teman yang termasuk kategori oposisi. Yaitu apa? Di mana tiap kali saudara bertindak apapun, pakai apapun, selalu dikomentari negatif. Pakai baju, beli yang diskon, katanya punya duit, kok beli murahan. Beli yang mahal, ya. Dikomentarin lagi, sekarang sombong, kalau beli mahal, mereknya enggak digunting, ya. Dipamerin katanya. Pakai baju warna hijau, katanya hijaunya kok kayak gitu. Pakai baju warna merah, katanya enggak cocok dengan kulitnya. Saudara, ada kalau berhadapan dengan teman yang seperti ini, saudara akan merasa, kenapa sih saya itu kok dikomentarin terus? Pakai rok katanya sok feminim, pakai celana panjang katanya sok casual. Mungkin saudara akhirnya memandang kepada Tuhan dan berseru, mengapa Tuhan saya harus mengalami yang seperti ini? Apa salah saya? Mungkin saudara tidak salah memang. Hanya lain kali mereknya digunting saja gitu. Mungkin saudara tidak punya salah, tapi orang ini memang oposisi saudara. Dia cari-cari kesalahan saudara. Dia cari-cari apa yang bisa dipandang negatif kepada saudara. Ia menempatkan diri saudara itu sebagai musuhnya. Pada dasarnya yaitu tidak suka dengan saudara. Mungkin tidak jelas alasannya. Ia hanya tidak suka. Ketika seseorang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap seseorang, ia menempatkan diri sebagai lawan orang itu. Nah, berbicara oposisi terhadap Injil, maka ini juga menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melawan, menentang, bahkan menyerang Injil atau para pekerja Injil. Atau pelayanan Injil. Pertanyaannya saudara adalah mengapa di dalam pemberitaan Injil itu harus ada oposisi. Kalau Injil itu dikatakan adalah sebuah kabar baik. Kalau Injil itu adalah berbicara tentang pribadi yang menyelamatkan, yang mengasihi. Kenapa ada orang yang melawan? Dan jika ada oposisi, ada orang-orang yang melawan Injil, bagaimana Injil itu bisa bertahan? Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara, kita menemukan tiga hal yang ditunjukkan oleh Lukas, penulis kisah para rasul ini kepada kita. Yang pertama, saudara, adalah berita Injil. Karena ini akan menentukan mengapa orang itu bertindak sebagai sahabat Injil atau oposisi terhadap Injil. Kalau sebelum diceritakan penerimaan dan penolakan terhadap Injil, Lukas di sini saudara menuliskan apa berita Injil itu. Kalau satu saat saudara mendapat penawaran untuk membeli sebuah suplemen kesehatan. Dan tentu biasanya saudara, suplemen kesehatan harganya mahal. Dan tentu saudara juga tidak akan gampang-gampang membeli. Mengapa? Sekalipun saudara punya uang, saudara tahu itu akan masuk ke dalam tubuh saudara. Mempengaruhi saudara. Sehingga saudara perlu yakin dan jelas kandungannya itu apa. Khasiatnya apa. cara kerjanya gimana. Baru kemudian saudara memutuskan apakah saya beli atau tidak. Dan mungkin saudara tidak memutuskan untuk membelinya karena saudara merasa sekalipun mahal ini berguna bagi saya. Tetapi mungkin juga saudara tidak membelinya. Saudara merasa, sudahlah ya, pakai yang lain juga bisa, enggak perlu mahal-mahal. Demikian juga saudara, orang-orang di Tesalonika punya gambaran yang seperti itu. Mereka itu saudara bukan orang yang gampang-gampang percaya. Gampang-gampang menerima satu informasi tanpa mencernanya dengan baik. Dikatakan di sana, Paulus sampai 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kira-kira 3 minggu saudara, Paulus mengadakan seminar di sana. Paulus itu di sini kata yang digunakan bertukar pikiran di dalam terjemahan TB yang kedua itu saudara adalah kata yang lebih tepat daripada kata membicarakan di dalam terjemahan yang sebelumnya. Mengapa kata itu memang ketika dikatakan bertukar pikiran di sana itu Paulus itu memberikan penjelasan. Paulus itu memberikan khotbah. Paulus itu bertanya jawab. Tidak saja bertanya jawab, dia berargumentasi. Dan itu dilakukan begitu panjang. Untuk apa, saudara? Untuk menjelaskan berita tentang Injil itu. Berita apa yang disampaikan oleh Paulus ketika dia ingin menyatakan kepada orang-orang di Tesalonika? Berita itu, saudara, disimpulkan oleh Lukas dengan sederhana. Apa yang tertulis di sini pendek. Tetapi bayangkan, saudara, itu dibicarakan sekitar 3 minggu. Di dalam sebuah perdebatan teologis yang begitu panjang. Tetapi pada prinsipnya, saudara, Paulus itu menjelaskan kepada mereka bagaimana isi kitab Taurat itu. Melalui pembahasan Taurat itu, Paulus itu ingin menunjukkan Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Gambaran itu secara berbeda dengan gambaran mereka yang sebelumnya. Paulus katakan Mesias itu ada tandanya. Dan firman Allah itu menyatakan Mesias itu harus menderita, mati, dan kemudian dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, saudara, Paulus menunjukkan Yesus itu, dia menderita, dia mati, dan bangkit. Kesimpulannya apa? Maka Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias. Karena Yesus itu adalah Mesias, maka engkau harus menerima dia sebagai Mesiasmu. Sebagai Rajamu yang akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Setelah inilah berita Injil. Berita Injil itu setelah adalah berita tentang Yesus yang adalah Mesias. Yesus sang juru selamat. Berita ini menunjukkan bahwa melalui Kristus kita itu diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa selamat selain melalui Kristus. Berita itu menunjukkan bahwa keselamatan itu kita terima ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Menjadikan ia Tuhan atas hidup kita. Sampai di situ, saudara, berita itu dinyatakan. Namun sekali lagi, sebagaimana tawaran untuk membeli suplemen kesehatan itu tidak selalu direspons oleh orang untuk membeli. Demikian juga berita Injil itu, saudara, anugerah keselamatan itu tidak selalu ditanggapi dengan baik. Dalam ayat berikutnya, saudara, kita menemukan bahwa ada oposisi terhadap Injil. Hal pengumpulan massa pada waktu itu tidak hanya terjadi, hal pengumpulan massa itu tidak hanya terjadi di zaman ini, ngumpul-ngumpulin orang, kemudian menyerang, ya. Itu tidak hanya terjadi di zaman ini, tetapi juga di zaman Paulus ini, di zaman gereja mula-mula. Dikatakan orang-orang Yahudi yang iri hati itu mulai merekrut preman-preman pasar. Yang gak ngerti apa-apa itu loh ya. Mereka yang tidak mendengar penjelasan Paulus, tetapi diajak untuk apa? Untuk mengacau kota, buat keributan. Bahkan mereka dikatakan menyerbu rumah Yason, yang mungkin saat itu menjadi tempat persekutuan dari orang-orang percaya di Korintus pada masa-masa awal. Dan di sini, saudara, kita melihat bahwa mereka mencoba menyebarkan isu-isu negatif. Mereka menyebut Paulus dan Silas itu sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Oh, luar biasa, saudara. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang ini dikatakan menjungkirbalikkan dunia. Pertanyaannya, saudara, mengapa berita Injil itu sampai dikatakan membuat kacau tatanan dunia ini? Sampai harus ditolak, harus diserang begitu ya. Jawabannya, saudara, tersirat di dalam apa yang dituliskan oleh Lukas itu. Yaitu sebab berita Injil itu memperkenalkan seorang raja lain, yaitu Yesus. Isu yang disebar ini, saudara, sebetulnya adalah isu politik. Supaya apa? Karena pada saat itu, orang itu harus menyembah kaisar. Dan tidak boleh ada yang lain. Hanya ada satu raja, yaitu kaisar itu. Karena itu ketika mereka menyatakan Yesus itu adalah raja yang lain, orang-orang ini ingin membenturkan orang Kristen dengan pemerintahan Roma supaya mendapatkan tekanan dari sana. Namun, saudara, saya melihat bahwa bukan hanya sekedar itu ya. Kalau kita perhatikan di sana, isu yang digunakan untuk membenturkan orang-orang Kristen dengan pemerintah, sekarang oleh Lukas ini dipakai untuk menegaskan lagi kepada jemaat yang mula-mula itu. Bahwa panggilan untuk mengikut Kristus itu adalah panggilan untuk meninggikan dia. Panggilan untuk mengikut Kristus itu adalah panggilan untuk menjadikan dia raja atas hidup kita. Panggilan untuk menobatkan dia sebagai raja atas hidup kita. Yang artinya apa, saudara? Tentu kalau dia adalah raja atas hidup kita, kehendaknya kita ikuti. Perintahnya kita taati. Dan kita memberikan penyembahan sepenuhnya dari hidup kita kepada dia. Berita Injil itu, saudara, bukan sekedar Yesus adalah Allah penyembuh kita. Sekalipun dia juga bisa melakukannya untuk kita. Berita Injil itu, saudara, bukan sekedar Allah yang memberkati kita dan menjadikan kita berhasil di dalam segala usaha kita. Sekalipun ia juga akan melakukan bagi kita memberkati segala usaha kita. Namun saudara, lebih dari semuanya itu, berita Injil itu adalah berita yang radikal. Di mana saudara dan saya yang menerima Kristus itu dipanggil menjadikan dia raja atas hidup kita. Saudara, hal ini yang tidak disukai oleh para oposisi. Karena untuk itu berarti apa, saudara? Mereka harus melepaskan semua yang mereka miliki. Melepaskan apa yang mereka pelajari begitu lama. Melepaskan kepercayaan mereka. Melepaskan kebanggaan mereka. Mereka tidak mau, sekalipun yang mereka miliki itu salah. Sekalipun mereka tidak bisa lagi berdebat. Sekalipun mereka tidak bisa lagi membantah kebenaran. Tetapi mereka tetap tidak mau untuk merespons yang seperti itu. Tetapi saudara, bukankah itu bukan hanya mereka? Ya. Kita juga sebetulnya punya perasaan yang sama. Kita juga orang-orang yang enggan menundukkan diri, bukan? Daripada diatur Tuhan, kan lebih enak ngatur diri sendiri. Daripada Tuhan yang tentukan, kan lebih enak tentukan sendiri, begitu. Kita juga orang-orang dengan natur yang seperti itu, saudara. Karena kenapa, saudara? Kita itu susah untuk menundukkan diri. Satu saat ada seorang rekan hamba Tuhan bercerita kepada saya bagaimana dia melakukan penginjilan kepada seorang bapak yang lanjut usia. Dan dia katakan kepada saya, ternyata ya, menginjili lansia itu tidak gampang. Sudah punya banyak ilmu, sudah punya banyak pengalaman hidup, dan banyak pertanyaan. Jangan pikir, saudara, oh kalau sudah lansia lebih gampang orang itu menerima Injil. Ternyata tidak juga. Bahkan teman saya itu harus datang berkali-kali, bertanya-jawab, untuk menolong dia mengerti tentang Injil. Yang berapa kali ketika sudah ditantang, ditolak. Ditantang, ditolak. Kenapa? Gak rela untuk melepaskan diri, untuk menundukkan diri kepada Kristus. Dan di zaman ini pun setelah kita menemukan begitu banyak oposisi terhadap Injil. Karena tawaran untuk mengikut Kristus itu begitu radikal. Itu menggoncang keyakinan banyak orang. Berbeda dengan apa yang mereka percayai. Mereka dapat melihat kesamaan dari keyakinan-keyakinan yang lain. Tetapi berita Injil itu berbeda begitu spesifik. Bukan memperkenalkan perbuatan-perbuatan baik untuk selamat. Tetapi hanya melalui percaya dan menghambakan diri kepada Kristus itu. Karena itu saudara, upaya untuk menentang Injil itu tidak berhenti dari zaman ke zaman. Karena natur manusia sesungguhnya menolak Injil. Kalau demikian, saudara, bagaimana Injil itu bisa diterima dan disebarkan? Yang ketiga, saudara, kita menemukan kebenaran tentang penerima Injil. Ayat 4 itu menyatakan beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga ada sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Tidak hanya itu, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Artinya mungkin pada zaman itu juga banyak perempuan-perempuan yang berpotensi yang luar biasa terpandang di masyarakat. Mereka merespons Injil itu, saudara. Di tengah-tengah penolakan, kita menemukan juga orang-orang yang menerima Injil. Mereka siap dan merajakan Kristus. Bagian ini, saudara, tidak lepas dari surat 1 Tesalonika di pasal yang pertama. Paulus menyatakan mereka itu berbalik dari berhala kepada Allah. Artinya apa? Mereka kemudian sekarang mengarahkan hidup mereka pada pribadi yang lain. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Bahkan dicatat di sana untuk menantikan kedatangan anaknya. Menarik, saudara, Paulus mengatakan bahwa setelah berbalik kepada Allah, orang-orang Tesalonika itu sedang menanti. Kata yang digunakan di sini, saudara, adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana orang-orang itu akan menunggu dengan penuh semangat kedatangan Kaisar Romawi. Kata itu jarang dipakai. Tetapi seorang penulis sejarah menggunakan kata itu untuk menunjukkan orang-orang yang antusias menantikan kedatangan Kaisar itu. Dan Paulus menggunakannya, saudara, untuk menunjukkan bahwa Yesus telah menjadi Kaisar bagi jemaat Tesalonika. Yesus telah menjadi Raja yang sejati. Dan mereka juga menanti, menyambutnya dengan antusias. Bahkan dikatakan mereka terus bertahan sekalipun hidup di tengah-tengah oposisi Injil. Di dalam ayat 6 dikatakan mereka itu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan, kata Paulus. Dan dalam penindasan yang berat, kamu itu menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Bagaimana di tengah-tengah besarnya penolakan itu ada penerimaan? Bagaimana di tengah-tengah natur yang cenderung menolak ini akhirnya bisa terbuka untuk menerima? Bagaimana ketika ada serangan-serangan yang begitu kuat, tapi kemudian orang itu bisa menerima Injil itu? Oh, saudara, Paulus itu menunjukkan di dalam ayat yang kelima dari 1 Tesalonika 1. Dia katakan Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja. Setelah inilah keyakinan Paulus. Dia berbicara begitu panjang. Dia berdebat begitu panjang. Tetapi ketika itu menghasilkan pertobatan, dia tahu satu hal, itu bukan masalah kepandaian dia berkata-kata. Tetapi apa, saudara? Dikatakan ada kuasa dari Roh Kudus dan satu kepastian yang kokoh, keyakinan yang kokoh itu, bahwa berita Injil itu akan ditanggapi juga oleh umat pilihannya. Ada karya Roh Kudus di sana. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana kita itu bisa menerima Kristus. Saudara mungkin mengingat kapan saudara pertama kali menerima Kristus. Dan saudara tahu, mungkin mengingat ada momennya, ada yang merasa saya tidak tahu momennya kapan. Sejak kecil saya sudah dibawa ke sekolah minggu oleh orang tua saya. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, saudara. Tetapi Roh Kudus itu bekerja begitu rupa. Dan dia tidak akan pernah berhenti untuk membuat orang takluk kepada Kristus. Kapan saya itu menerima Kristus, membuka hati untuk Injil? Saya teringat, saudara, ketika saya sekitar umur 10 tahun, gereja tempat saya berjemaat itu seringkali mengadakan cerdas cermat Alkitab. Dan saya suka ikut karena dapat hadiah. Saat itu menjelang Paskah, bahannya adalah dari kitab Injil. Maka siang pulang sekolah saya mulai membaca Alkitab. Saya garisin, saya warnain, saya hafal nama-nama tempat, nama orang. Saya hafalkan ayat-ayat yang penting. Itu saya lakukan beberapa hari, saudara. Sampai saya teringat satu siang ketika saya membaca kisah penyaliban Yesus. Saudara, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi kata demi kata itu menggetarkan hati saya. Saya seperti melihat sebuah film yang begitu rupa. Sampai saya waktu itu menangis-menangis, saudara, melihat cinta Tuhan yang begitu besar. Dan di saat itu saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Esoknya, saudara, sepulang sekolah itu saya pengen sekali pulang, cepat-cepat pulang. Untuk apa? Saya mau ke rumah dan kemudian membaca Alkitab lagi. Saya baca lagi bagian itu, saudara. Dan saya menemukan Kristus yang mati untuk saya lagi. Saya menangis, saudara, lembar demi lembar itu. 3 hari, saudara, terjadi seperti itu. Dan kalau saya merenungkan saat ini, bagaimana itu bisa terjadi? Siapa saya? Apa artinya saya? Hanya bocah 10 tahun yang duduk buka-buka Alkitab dengan motivasi yang tidak sepenuhnya benar. Tapi itulah pekerjaan Roh, saudara. Setelah saya kemudian menerima Kristus, mulai bertumbuh di sana, saya mulai sadar ketika papa saya itu belum bertobat. Dia dulu pernah ke gereja, dibaptis, kemudian kecewa dan kemudian meninggalkan gereja. Hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, sangat dekat dengan itu, saudara. Dan saya berdoa untuk papa saya. Ya kadang ajak, tidak mau. Berbicara, tidak mau. Menolak untuk diajak berdiskusi. Saya berdoa untuk papa saya sekitar 15 tahun, saudara. Saya masih sampai pikir, Tuhan, apakah Tuhan sudah selamatkan papa saya? Tetapi saya, Tuhan gerakkan saya untuk terus berdoa dan untuk terus berdoa, saudara. Sampai satu saat, tiba-tiba, saudara, papa saya itu menderita sakit pada beberapa bulan terakhir sebelum dia meninggal. Dan ketika dia sakit, dia sering datang ke apotek beli obat. Dan di sana satu saat tersedia Alkitab yang boleh diambil secara gratis. Nah, dia ambil 2. Dan dia berikan untuk saya satu. Satu dibacanya. Dan berapa bulan kemudian, saudara, papa saya itu dengan sendirinya menyatakan mau ke gereja. Berbalik, minta diajak ke gereja. Dan beberapa bulan kemudian, papa saya meninggal. Bagaimana orang itu bisa ditundukkan oleh berita Injil? Bagaimana yang menolak itu bisa menerima? Saudara, ada satu pekerjaan Roh Kudus yang kadang kita itu tidak bisa mengerti. Dan itulah yang akan menundukkan hati-hati yang keras. Dan itu akan menundukkan pikiran-pikiran yang menentang kepada Kristus. Karena itu, saudara, jikalau hari ini ada di antara saudara hatinya masih keras. Sudah berapa kali mungkin saudara mendengarkan berita Injil. Mungkin anak saudara sering mengajak. Mungkin pasangan saudara sering kali mendorong saudara untuk merespon. Dan saudara menolak. Mungkin ini waktunya saudara boleh mendengarkan panggilan Tuhan itu. Untuk saudara boleh menjadi penerima Injil. Bukan oposisi Injil. Sebab itulah jalan satu-satunya saudara untuk diselamatkan. Dan bagi kita, saudara, yang dipercayakan Tuhan untuk berita Injil, yang dipercayakan Tuhan kabar baik ini, ketika Tuhan mempercayakan Injil, Tuhan memberikan kabar baik itu, Tuhan itu tidak membebaskan gereja dari penganiayaan. Tuhan tidak membebaskan kita dari penolakan demi penolakan. Tetapi dia memberikan satu jaminan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ada di dalam kuasa Roh-Nya. Dan dia akan memberkatinya sehingga orang-orang itu dapat ditundukkan kepada Kristus. Bukan oleh kekuatan kita. Bukan oleh kepandaian kita berkata-kata. Tetapi oleh karya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Sekalipun Injil mengalami banyak penolakan. Tetapi pada waktunya kita akan melihat firman itu ditinggikan. Dan banyak orang akan dimenangkan. Tahun 1865, seorang yang bernama Robert Thomas, seorang yang bekerja di lembaga Alkitab Skotlandia, dicatat dia rindu membawa Alkitab ke Korea. Ia pun naik ke sebuah kapal Amerika, tetapi rupanya, saudara, pasukan pengawal pantai Korea menyerang kapal itu dan menghancurkannya. Thomas berjuang untuk keluar dari bencana itu. Dan kemudian dia sampai di pantai membawa Alkitab itu. Dia berhasil sampai di sana. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia malah mati, dipukuli oleh tentara-tentara Korea itu. Saudara, hal ini apakah membuat kemudian kekristenan itu menjadi berhenti? Ternyata kita menemukan darahnya itu menjadi benih pertumbuhan gereja-gereja di negeri Korea ini. Saat itu orang Kristen tidak terlalu banyak. Bahkan Korea mengalami masa-masa yang sulit, di mana menjadi korban perang antara Rusia, Jepang, dan China. Beberapa tahun diduduki oleh Jepang, terjadi perang saudara. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu, berita Injil disebarkan. Orang-orang banyak merespon. Dan banyak orang kemudian menjadi percaya. Saat ini dicatat 40% penduduk Korea Selatan adalah orang-orang Kristen. Penolakan bisa ada. Tetapi kuasa roh, kuasa Injil itu tidak terbatas. Amin. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melihat kebenaran firman-Mu dan bukalah hati kami untuk menerima Injil-Mu. Dan biarlah kami, Tuhan, yang Kau percayakan Injil. Bakarlah hati kami terus untuk lebih setia. Menjadikan Kristus Tuhan sebagai Raja kami. Bahkan memberitakan Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Dan biarlah sebagai pembawa-pembawa berita, Engkau teguhkan karya kami. Supaya banyak orang kemudian menjadi percaya dan nama-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara.